Адчуць єднасць касцёла і моц супольнай малітвы. У Мінску прайшла агульнабеларуская сустрэча святароў. Пастырскія спатканні ў дыяцэзіях праходзяць кожны месяц, а форум у нацыянальным маштабе другі па ліку. Бачыць адзін аднаго, чуць адзін аднаго разам маліцца і разам вырашаць пытанні, якія сёння стаяць перад касцёлам. Сустрэча павінна прынесці як духоўныя, так і практычныя вынікі і магчыма стаць традыцыйнай. Ідэя правесці агульнабеларускую сустрэчу нарадзілася падчас году святарства, тады і адбылася першая, а зараз ўжо ў канцы лістапада завяршаецца год веры, і тэма гэтай сустрэчы пераклікаецца з яго дэвізам: святло веры, святарская вернасць. Вернасць Богу, вернасць касцёлу, вернасць сваёй пастве. На сустрэчы закраналі самыя розныя аспекты святарскага служэння, ад літургічных пытанняў да выклікаў новага часу, паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Кожны час нясе новыя праблемы, і на гэтыя праблемы трэба адказваць, гэта выклікі часу. Гэта і малая колькасць касцёлу, гэта таксама і справа паклікання да святарства, да манаскага жыцця. Гэта таксама праблема медыі. Сёння мы бачым, што розныя секты, таксама акультызмы розныя, рываюцца ў жыццё. Яны не праходзяць побач і каталіцкага касцёла, яны таксама нас закранаюць. На гэта таксама трэба адказваць, трэба мець вочы адчыненымі. Праблемы экумунізму, праблемы супрацоўніцтва з іншымі веравызнаннямі, яны ў нас добрыя тут, аднак трэба гэта выкарыстоўваць.
У сталіцы ў чырвоным касцёле сабраліся больш за 200 святароў з усіх дыяцэзій Беларусі. Галоўныя тэмы абмяркоўвалі падчас круглых сталоў. Калі для касцёла існуюць глабальныя пытанні, то ў кожнага святара, пробашча ці вікары з абласнога цэнтра ці маленькай вёскі, свае задачы ў паўсядзённым жыцці і працы з парафіянамі, адзначыў ксёнц Алег Буткевіч, пробашч парафіі святога Антонія Падуанскага з Віцебску.
Сітуацыя касцёла, які яшчэ як бы гэта не выглядала, яшчэ будуецца, да, адбудоўвае свае структуры, уваходзіць у душ пастырства. Важным заданнем ёсць не згубіць свае тоеснасці, і ў той працы з людзьмі важна, каб касцёл відаў турбаваннем чалавека сучаснага свету. Пытанню сапраўды вельмі шмат, і напэўна адным такім спатканнем іх нельга ўсіх ахапіць і вырашыць. Вось, але тыя моманты, якія будуць сёння разглядацца, яны дапамогуць у тых важных пытаннях ўсё ж такі зрабіць нейкі крок наперад.
Праца з моладдзю, душпастырства сем'яў, дапамога тым, хто жыве ў нястачы, малое кола дзейнасці кожнага святара. Але асабліва акцэнт сёння робіцца на супрацоўніцтве святароў са свецкімі людзьмі. Ксёнц Александр Яшэўскі, настаяцель салезіянскай супольнасці ў горадзе Смаргонь, на агульнабеларускай сустрэчы ўзначалі размову на гэту тэму, каб яшчэ раз задумацца, дзеля каго існуе касцёл.
Я бачу у нашай дадзенай сітуацыі гэтую неабходнасць адкрывацца нам, святарам, на тое, што думаюць, што прапануюць вось нашыя вернікі. А то бывае вельмі часта так, што мы вырашаем шматлікія пытанні, мы выказваем якісьці дырэктывы, можа, часамі не ўлічваючы іх голас. У нас ёсць парафіяльныя рады, так званыя камітэты, ёсць іншыя групы. Варта звярнуць увагу, таму што таксама і свецкія вернікі маюць шмат добрага, што нам сказаць, а таксама і шмат добрых і вельмі якасных прапаноў, таму мне здаецца, што вось гэтая тэма ў нашай рэчаіснасці вельмі актуальная.
Акрамя духоўнага імпульсу новых ідэй задач вынікам агульнабеларускай сустрэчы стане шэраг канкрэтных душпастырскіх прапаноў, можна сказаць, кіраўніцтва да дзеяння. Яны будуць выкарыстаны для падрыхтоўкі душпастырскіх праграм на наступны год у кожнай дыяцэзіі. Ларыса Абрамчук, Мінск.